Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang keempat. Di sini kita mendapatkan segi lain dari penghiburan Allah. Kita sudah mempelajari penghiburan Allah atas rencana-rencana kehidupan di dalam pasal yang pertama. Kemudian dalam pasal kedua, itu kita juga sudah belajar tentang penghiburan Allah di dalam memulihkan orang-orang kudus yang berbuat dosa. Dan dalam pasal tiga, kita sudah belajar tentang penghiburan Allah dalam pelayanan mulia Kristus. Pasal ini hebat, bukan? Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 4 ini yang mencatat demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Saudaraku, ini merupakan pelayanan yang mulia. Allah sudah memberikan pesan kepada kita yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Tentu suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk menjalankan rencana seperti yang diketengahkan oleh Injil. Saya tidak tahu mengapa Allah mengizinkan saya menjadi pelayan Injil selain karena kemurahannya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Allah itu kaya di dalam kemurahan. Allah tidak menghabiskan kemurahannya sebelum Dia menemukan saya, sebab Dia melihat bahwa saya juga memerlukannya secara utuh. Allah kita adalah Allah yang kaya dalam kemurahan untuk Anda dan saya. Oleh kemurahan, Allah mengizinkan saya untuk memberikan program radio melalui pengajaran Alkitab ini. Semuanya ada karena kemurahan, maka kita tidak tawar hati. Kita malah bersuka di dalamnya. Saudaraku, apa yang begitu hebat dari pelayanan ini? Saya akan memberitahukannya kepada Anda. Ketika masih berada di seminari atau sekolah teologia, saya banyak belajar tentang agama-agama dunia. Dan kenyataannya, agama-agama itu memang begitu mempesonakan saya selama beberapa tahun pertama pelayanan saya, sehingga saya hampir memutuskan untuk mengambil spesialisasi dalam bidang perbandingan agama-agama. Tetapi, meskipun saya tidak jadi mengambilnya, saya sudah cukup mengenal beberapa agama di dunia. Saya ingin tahu perbedaan antara kekristenan atau Injil Kasih Karunia Allah dengan agama-agama dunia. Dan saudara, perbedaannya sangat mudah diungkapkan dalam satu kata. Semua agama dunia itu biasanya berkata, lakukan, lakukan, lakukan. Sementara Injil berkata, selesai. Injil memberitahu saya bahwa Allah sudah melakukan sesuatu bagi saya. Saya harus mempercayainya. Dan saya benar-benar percaya kepada Allah. Satu-satunya cara saya untuk bisa datang kepadanya itu adalah dengan iman. Itulah pendekatan pribadi saya kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 6 mencatat, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan saudaraku, berlawanan dengan hal ini, agama-agama dunia semuanya mengatakan lakukan. Memang suatu hal yang agak lucu jika dikatakan bahwa siapa saja harus benar di hadapan Allah. Satu kultus itu menganggap ada 4 hal, yang satunya lagi mengadakan ada 7 hal yang harus Anda lakukan, yang bahkan lainnya memberikan 10 hal yang harus Anda lakukan untuk memperoleh keselamatan, yaitu 10 perintah. Beberapa agama atau kepercayaan mengatakan bahwa Anda harus beriman. Akan tetapi oleh iman, mereka tidak bermaksud mempercayai Yesus Kristus, melainkan sebuah pengakuan fakta historis bahwa Yesus hidup dan dia mati lebih dari 1900 tahun yang silam. Saudaraku, hanya dengan mempercayai kalau Tuhan Yesus Kristus mati, itu tetap tidak akan memberikan Anda keselamatan. Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit. Itulah yang dicatat oleh Kitab Suci. Inilah perbedaan pentingnya. Kita harus menempatkan kepercayaan kita di dalam karya Allah yang sudah selesai. Saudaraku, pada suatu saat, Paulus berada di bawah hukum Taurat. Dia tahu seperti apa rasanya berada di bawah sistem lakukan, lakukan, lakukan itu. Sehingga Paulus mengatakan dia adalah orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sebagaimana Filipi 3 ayat 5-6 mencatat demikian. Kita melihat bahwa Paulus benar-benar berada di bawah kekuatan hukum Taurat. Dan dia berharap bisa mendapatkan keselamatan. Maka pada suatu saat, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di jalan menuju Damsik. Setelah Paulus mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Paulus menulis, supaya aku berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini dicatat dalam Filipi 3 ayat 8-9. Anda lihat, setelah Paulus berdiri di hadirat Tuhan Yesus Kristus, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Kebenaran apapun yang dimilikinya melalui hukum Taurat, itu ternyata tidaklah cukup. Paulus membutuhkan kebenaran Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa hari itu terasa baru baginya. Saudara, kalau kita mengakui kenyataan ini, maka saat itulah akan terasa seperti hari baru bagi kita. Sekarang ini, yang kita butuhkan adalah kemurahan Allah. Allah penuh dengan kemurahan, dan Allah begitu mengasihi kita. Allah di dalam kemurahannya memberikan juru selamat kepada kita, dan sekarang Dia menyelamatkan kita karena juga kemurahan. Sungguh mengagumkan, bukan? Selanjutnya, saudaraku, ayat yang kedua dari surat 2 Korintus pasal 4 ini mencatat demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, setelah kita selamat, Injil itu harus hidup di dalam kita. Kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Datang kepada Kristus dan mempercayai Dia melebihi persetujuan intelektual pada fakta bahwa Kristus mati di kayu salib. Dan saudara, hal ini menempatkan percaya kita kepada Dia dan kita pasti akan mengalami pembaharuannya. Ketika Kristus menyelamatkan kita, kita sudah seharusnya menjadi teladan Injil. Paulus mengatakan bahwa kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh berjalan di dalam kemunafikan. Tingkah laku kita itu seharusnya tidak menyangkali apa yang kita ajarkan. Tingkah laku kita seharusnya sesuai dengan apa yang disetujui oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memang tidak sempurna, tetapi kita harus berada di jalan yang berkenan kepadanya. Saudara, kita tentu saja tidak memalsukan firman Allah. Ada yang menerjemahkannya tawar-menawar. Kita tidak boleh tawar-menawar dengan firman Allah. Hal ini mengena pada kehidupan kita. Anda mengatakan bahwa Anda berkhotbah karena mengasihi jiwa-jiwa. Akan tetapi apakah benar Anda benar-benar mengasihi jiwa-jiwa? Atau demi uang? Dalam hal ini, saya perlu menguji hati saya sendiri. Anda pun juga demikian. Paulus menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16 demikian. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku, seseorang bisa saja mengajarkan Injil dan kemudian mengatakan segalanya yang mutlak itu benar. Tetapi saat itu juga, kehidupannya bisa menyampaikan pesan lainnya. Saya berdoa secara khusus untuk hal ini di dalam kehidupan pribadi saya. Saya berdoa, ya Tuhan, jangan biarkan saya berkhotbah sebelum saya memiliki hati nurani yang jernih dan sebelum saya berkhotbah dengan kuasa Roh Allah. Saudara, saya tidak mau berkhotbah sebelum ada kedua hal itu. Mengabarkan Injil itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, tetapi sangatlah mengerikan kalau sementara memberitakannya, jauh di lubuk hati kurang ada ketulusan, kurang berkomitmen kepada Allah, dan bahkan yang lebih parahnya kurang yakin kepada Allah. Sebenarnya hal ini ditujukan kepada orang Kristen awam. Maukah Anda menjadi saksi Kristus? Saudaraku, Anda adalah saksi bagi Dia, sekaligus bisa melawan Dia. Ketika Paulus berbicara tentang pelayanan di sini, dia tidak merujuk pada pendeta atau orang di mimbar. Dia justru berbicara tentang orang-orang yang duduk di bangku gereja. Orang di mimbar memang bertugas untuk melatih orang-orang untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Tugas kita sebenarnya adalah membantu memperlengkapi mereka untuk pekerjaan itu. Saudaraku, apakah Anda melakukan sesuatu untuk mengabarkan firman Tuhan? Itulah yang disebut bersaksi. Mungkin Allah memberi Anda karunia untuk mencari uang. Apakah Anda memanfaatkan untuk mengabarkan firman Tuhan? Mungkin Anda adalah pria atau wanita pendoa, penengah pengkhotbah, dan pengajar firman Tuhan. Anda berhubungan dengan beberapa orang yang tidak bisa dijangkau orang lain. Allah memanggil Anda dan saya supaya bisa menjadi saksi. Selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 3-4 mencatat demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ila zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan di sini, saudaraku, dikatakan ilah zaman ini, itu sebaiknya diterjemahkan ilah masa ini. Saya tidak suka mendengar iblis itu disebut sebagai ilah zaman ini. Iblis adalah ilah masa kini. Dia mengendalikannya. Iblis juga mengendalikan seluruh pertunjukan sejauh yang saya ketahui. Dialah ilah zaman ini. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh dia. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Aku tidak memahami Injil. Aku sudah mendengarnya di sepanjang hidupku, tetapi Injil tidak berarti apa-apa bagiku." Seringkali saya mendengar orang mengatakannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saudara, iblis sudah membutakan mata mereka. Cahaya itu bersinar, tetapi iblis membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Hal ini selalu mengingatkan saya pada sekelompok buruh tambang di suatu pertambangan setelah terjadi sebuah ledakan, di mana akhirnya tim penyelamat yang memberikan makanan kepada mereka membawa lampu listrik ke tempat mereka terjebak. Seorang buruh yang muda melihat tepat ke arah lampu itu dan dia berkata, "Mengapa mereka tidak menyalakan lampunya?" Orang-orang yang ada di sekitarnya memandang dia dengan terkejut. Ternyata dia dibutakan oleh ledakan itu. Iblis pun membutakan banyak orang. Mereka berkata, "Mengapa kamu tidak menyalakan lampunya? Aku sama sekali tidak bisa melihat kebenaran Injil." Itulah kebutaan yang asalnya dari iblis. Saudaraku, ada orang lain yang berkata, "Ada hal-hal dalam Alkitab yang tidak aku percayai. Aku tidak tahu mengapa. Aku hanya tidak mempercayainya." Beberapa hari yang lalu, saya menerima sepucuk surat dari seorang pria yang menuduh saya mengajarkan Injil yang tidak benar dan dia tahu bahwa Alkitab itu tidak benar. Kemudian saya membalas suratnya dan saya katakan bahwa saya tidak pernah membaca surat yang di dalamnya ada penunjukan kecongkakan dan kebodohan semacam itu. Tetapi tahukah Anda apa masalahnya yang sebenarnya? Bukan karena dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak dia percayai, tetapi masalahnya sebenarnya adalah ada dosa di dalam kehidupannya, dosa yang dikutuk oleh Alkitab. Dia tidak mau percaya. Itulah keadaan sejumlah besar orang Kristen dewasa ini. Saudaraku, sebenarnya masalahnya bukan pada Alkitab. Masalahnya tetap ada pada kehidupan masing-masing pribadi. Jika Anda memilih menurutkan kehendak dosa Anda, maka Anda bebas melakukannya. Dan itulah kerugian Anda. Tetapi Anda bisa berbalik kepada Kristus. Jangan katakan kalau Anda tidak bisa. Anda bisa berbalik kepada Kristus jika Anda mau. Sesaat seseorang berada di tempat di mana dia bisa melihat dirinya sebagai pendosa, dan dia berkata, "Aku siap menolak dosaku. Aku siap menerima Kristus sebagai juru selamat. Dia akan selamat." Firman Tuhan adalah terang. Daripada mengatakan Anda tidak bisa melihat terang itu, dan daripada berusaha menyalahkan Alkitab, mengapa Anda tidak menghadapkan dosa-dosa Anda itu di hadapan Allah? Selanjutnya, tidak akan ada kesulitan bagi Anda untuk mempercayainya. Saudaraku, saya akan memberikan sebuah kutipan dari Sir Isaac Newton. Sudah pasti tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa beliau tidak pandai atau beliau bukan orang yang mempunyai kecakapan yang luar biasa. Pada suatu ketika, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Sir Isaac, saya tidak mengerti Anda kelihatannya bisa mempercaya Alkitab seperti anak kecil. Saya sudah mencobanya, tetapi gagal." Banyak sekali pernyataannya yang tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya tidak bisa memahaminya. Kemudian, Sir Isaac Newton menjawab, "Kadang-kadang saya masuk ke dalam pembelajaran dan kelalaian saya dan mencoba menyalakan lilin ketika pemadam api ada di atasnya. Dan saya meraba-raba mencoba menyalakannya kembali, tetapi tetap tidak bisa. Tetapi ketika saya memindahkan pemadam apinya, baru saya bisa menyalakan lilin itu. Saya khawatir pemadam api dalam kasus Anda adalah cinta Anda terhadap dosa yang ada di dalam hati Anda adalah ketidakpercayaan yang disengaja. Saudaraku, berbaliklah kepada Allah di dalam pertobatan. Bersiaplah untuk membiarkan Roh Allah membukakan kebenarannya kepada Anda, dan yakinlah bahwa Anda akan menjadi sukacita bagi Dia untuk menunjukkan kemuliaan kasih karunia Allah yang bersinar di wajah Yesus Kristus. Sir Isaac Newton bukan hanya seorang ilmuwan yang hebat, tetapi dia juga adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Mengapa orang-orang tidak percaya? Sebab iblis membutakan mata mereka sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Injil ini mulia, tetapi ia mulia karena ia menyatakan kemuliaan Kristus. Tampaknya itulah yang tidak ingin dilihat oleh manusia. Selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 5 mencatat demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Saudaraku, kita mengajarkan Kristus Yesus adalah Tuhan. Percayalah, Anda dan saya tidak berdaya ketika memberitakan firman Tuhan. Ada musuh yang melawan kita dan dia membutakan pikiran orang-orang. Kemudian ayat yang ke-6 dari surat 2 Korintus pasal 4 mencatat, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus kembali pada masa penciptaan, yaitu ketika Allah menciptakan terang. Saya tidak tahu kapan penciptaan itu berlangsung. Banyak sekali orang yang percaya bahwa dalam rangka menjadi fundamentalis, seseorang harus percaya bahwa Allah menciptakan dunia tahun 4004 sebelum Masehi. Saya tidak mengenal saudara fundamental yang mempunyai sudut pandang seperti itu. Kembali di awal penciptaan Allah, Dia tidak memberitahukan tanggalnya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kekekalan. Dia tidak sekedar ongkang-ongkang kaki sambil memainkan ibu jarinya dan kemudian menunggu manusia muncul. Saudaraku, manusia adalah orang-orang yang terlambat datang. tetapi Allah sudah berada di situ lebih dahulu. Saya berpendapat bahwa alam semesta ini sudah ada di sini dalam waktu yang sangat lama dan sesuatu telah menimpanya. Alam ini menjadi bukti dari suatu ledakan yang sangat besar yang telah terjadi. Sesuatu pasti sudah terjadi pada ciptaan yang sempurna. Kita mengetahui dari Kejadian pasal 1 bahwa Allah masuk, roh Allah bergerak. Kata sebenarnya adalah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.